Parolas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Literatura foiro, quiu jure gis nun estis associo, transformigis al cooperativo. La decidiga assembleo ocasis en la urbo La Chaux-de-Fonds la vendredon 30 de maio, gruppigante legantoin cae redactoroin de la revuo venintai el Svislando, Italio, Belgio cae Finlando. Ni realigis post tiu grava consido interviuon cun signoro Giorgio Silfer, redactoro de Literatura Foiro, quiu farigis la directoro de la jus fondita cooperativo. Jen ni audigas al vi tiun ci documenton. Signoro Giorgio Silfer, antau quelcae semainoi, Literatura Foiro trovis novan juran bason. Ciu vi povas iomete clarigi kiel ocasis al Literatura Foiro tiu rilate la changigio?
Yes, en la fino de maio, la tridecan de maio precise, quelcae cunlaborantoi cae abonantoi de Literatura Foiro fondis cooperativan societon. Gis hodiau Literatura Foiro estis structurita pere de du, ni diru, elementoi. Unu flanque la Esperanto Clubo de Iisalmi en Finlando, qui legia possedanto, cae ali flanque la Literatura Rondo La Patrolo, qui effettiva administranto cae guidanto. Per la fondo della cooperativa societo samtempe cessis la possedo raito della Esperanto Clubo dei Salmi kai la existo de Literatura Rondo La Patrolo.
Do la possedanto estas nun la cooperativo.
La cooperativo mem.
Do ĉu vi povas raporti do pri tiu cooperativo mem, kiel ĝi estas strukturita kai?
Do la celo de la cooperativo estas produkti kai surmercatigi cultura in varo in per esperanto. Kai speciale la rimedo e kiu indicas nia statuto estas quin. Unue periodajoi interili la organo de la cooperativo Literatura Foiro. Due libroi. Trie literatura i premioi interili unuavice la verco de la iaro. Quare sombendoi casedoi, discoi. Quine cae laste diversae spectacloi, kiel exemple teatra au literatura vesperoi, kiel niam organizas tum quelcae congressoi. Tivi ci estas la celoi cae la rimedoi. La structuro estas tre simpla. La membroi de la cooperativo partoprenas egal raite en la generala assembleo, quiu ordinare ocasas po unu foio en iaro, cae ili electas administran comitaton, triopan, quiu dauras dum tri iaroi, cae sia vice zorgas pri la bonfarto de la entrepreno.
Lo controlas.
La controlo estas cefe ce la revisora collegio, sed compreneble ce la administra comitato respondas pri sia activezzo, unuavice la directoroi, ni havas nun tempe generalan directoron cae finanzan directoron, cae poste la estroi de la diversai facoi, la concursfaco, la bendofaco, la librofaco, cae la diversai chef redactoroi. Tia practice estas la structuro, quiu ne nur havas tiun hierarchian aspecton, sed ancau certan decentralizon, cer ni havas cefan sideion en La Chaux-de-Fonds, Svislando, facte ni estas svisa entrepreno el jura vidpunkto, kai du filioin por momente, uno en Milano, la alia en Helsinki.
Do, oni povas diri che cio changigis iom post iom, ni havis dum la pasinta jaro la occasion quelque foie interviu ivin, esis iom post ioma aliro al tiu ci solvo cooperativa, cae tre versaine gi donos firman bason. Rilate alla gazeto mem Literatura Foiro, versaine oni ne sentos ion novan, gi havos la saman caracteron?
Persone mi esperas che oni sentu ion novan, char oni havas novan chef redactoron, fakte chefredaktorinon Perla Martinelli. Mi, kiu chefredaktis la unuajn 16 numerojn de la revuo dum la unuaj 10 jaroj kaj iom pli, fakte lasis la postenon kaj fariĝis ĝenerala direktoro. Kaj ĝuste mi esperas, ke Perla Martinelli portos ankaŭ sian propran dimension, kvankam la revuo kompreneble jam marŝas per siaj propraj kruroj, kaj oni ne devas atendi apartajn novaĵojn compare con la gisnuna cultura politico della revuo.
Do nun ni vidis che vi eldonas unu la celo revuoin, vi eldonas quelcain revuoin qui ne estas organoi de la cooperativo mem, sed qui estas nun eldonatai?
Yes, en nia gazet faco existas du aspectoi. La periodajoi qui ni mem productas, ec de la unua faso, tio estas la redactado, gis la lasta, tio estas la expedo, cae en tiu ci categorio momente existas unu gazeto, sed ni esperas iam per la posta laborplano lanci aliain. Dum en la dua categorio, tio estas la gazetoi ciuin ni eldonas lau lamendo de triai personoi au institucioi, ni havas momente quin titoloin. Ni productas quin periodajoin, el quiui la plei grava estas la Svisa Esperanto Revuo, organo de Svisa Esperanto Societo, cae poste estas aliai organoi, kiel tiu de la Svisa Asocio de Esperantistoi Fervoistoi, kiel tiun de Ticina Esperanto Ligo, cae ancora u du mal pli gravai, kiel Esperanto Informazion, cae la Lucerna Progresso.
Cae nun vi jus eldonis la libron de Dante Alighieri e Infero, pri cui ni rapportis en pasinta el sendo, ciu vi havas alia in proiectoin de Eldonado librai?
Post la Infero iam aperis unu libro, tio estas la suc caiero en conduco al literatura critico, cae ni iam fin compostis la poemaron de Nicolino Rossi sur la vivo pado, ciu nascigios ciare facte, ciel libro. Ni havas ancau diversa in laboroin, ciam por triai personoi au institucioi. Exemple, ni nun tempe fin pressas la dissertazion de Svisa curazisto pri la situazio de alcoholismo en Ticino, cae tiel plu. Ni diru che specife de la patrolo, cae specife de literatura foiro, ciel cooperativo, estos ciuiare inter tri cae quin titoloi, almeno tio estas la espero. Minimume ni havos tri specife nia in titolo in ciu iare, sed compreneble depende anche de aliai cun laboroi, exemple ni povus contribui por la eldonado de la serio Studoi de Cultura Centro Esperantista, depende de tiui circunstanzoi, ni povas altigi la productadon.
Cai nun vi jus eldonis discon, cune, do vi eble parolu iomete pritiuci.
Ia, tio estes en la bendo faco, ni havas, sub la guido de Olivier Zo, tri discoin en preparo. Unu estas nun ce la Eldonejo en Italujo, temas pri la represo de la disco cae de la casedo Tra il mondo, de Olivier Zo mem. Pri alia, la mastra bendo estas iam preta, temas pri la canzonoi de Gianfranco Molle, cun la accompano de Paolo Piccirilli, dedicitai alla poesio de la patrolo. Ni opinias che la premiero de tiu ci casedo ocasos en Milano, fine de octobro ciiara.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signoron Giorgio Silfer. Gis reaudo.